Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно в середу о 21:05 розпочинається програма «Архіпастор відповідає». Я Іваницький Сергій, другий тиждень поспіль. Дуже радий вітати. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли в нас була така нагода, щоб поспілкуватися з одним і тим самим єпископом протягом двох тижнів. Ось у нас є така справжня Божа ласка. Отож, у нас в гостях ординарій Харківсько-Запорізький Павло Гончарук. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу! Вітаю вас усіх!
Ми вітаємо вас. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми в минулому ефірі доторкнулися проблематики підготування шлюбів, підготування пар подружніх до шлюбу. І ця проблема, вона є глобальною, оскільки в Україні неодноразово було оголошено ваше Преосвященство про те офіційно Держкомстатом, різними інституціями про те, що дуже слабкий інститут подружжя. Якщо брати світські шлюби, то в перші 3-4-5 років розпадається 80% подругів. Якщо взяти шлюби, які фіксують своє бажання стати подругами там в церквах, неважливо яких, там протестантських, православних, католицьких, то там статистика трошечки, ну не трошечки, набагато краще. Тобто звертаються до єпископських судів, там на рівні 20%, можливо, трошечки навіть менше, в перші там 5-7 років. І моє перше запитання, ваше Преосвященство, оскільки все ж таки цифра, яка показує на бажання, швидке бажання людей уневажнювати або анульовувати шлюби, воно все ж таки є достатньо значним, великим і катастрофічним, адже в шлюбах, в здорових родинах виховуються завтрашні єпископи, завтрашні президенти, завтрашні священники і так далі, і тому подібне, то можемо звернути увагу, що в Україні щось так і не так. Моє перше до вас запитання. Що сьогодні не так з українською сім'єю?
Проблема є в тому, що людина забула, хто вона. Що людина не пам'ятає, а досить часто не є свідомою того, хто вона, навіщо вона живе, куди вона прямує. Адже без розуміння цього дуже важко також зрозуміти, навіщо подружжя, навіщо сім'я, навіщо всі зусилля. І сьогодні є проблематика в тому, що все є такими лише фрагментами, тобто життя фрагментальне, такі короткі пробіжки від якоїсь одної події до другої події, від одного дня народження до наступного дня народження, від якогось етапу народження дитини до того, щоб піти в школу, потім від школи до закінчення школи, потім швидко вискочити заміж чи женитися. Хоча вже сьогодні також інша входить мода. А потім робота, а потім пенсія, а потім не думаємо. Угу. Тобто такий фрагментальний підхід до життя. І це є трагедія. Тому що людина, яка підходить фрагментально до життя, вона так і живе, і вона є в собі нецілісна. Коли валиться якийсь один із етапів, починаються проблеми. А дуже важлива ця внутрішня цілісність. Коли людина знає, хто вона, куди вона прямує, чому з нею так відбувається, які перешкоди, які труднощі. Тому на самий початок потрібно пригадати собі першу таку істину, що людину сотворив Бог. Не природа, а Бог сотворив людину. Хто такий Бог? Це велика таємниця, але Бог, котрий об'явив нам себе і дав нам знання, що Він є Бог особовий, Пресвята Трійця. І те, що ми знаємо з того, що Він нам об'явив, що ми є покликані до життя в цій спільноті. Тобто людина є покликана, так створена, сконструйована, що вона є здібна і здатна до відносин з Богом, котрий є любов'ю. Тому величезне таке осягнення, можна сказати, сатани, це є те, що забрав оцю першу істину, що Бога немає, що є природа. А що це таке природа? Що це все випадково сталося? І ось людина живе в такому. Наступна проблема в тому, що людина забула, що приходить на цю землю, вона має себе розвивати, вона має ставати людиною. І протягом цілого життя ми маємо ставати людиною. А людина є людиною тоді, коли любить. Бо тоді, коли любить, є подібною до Бога. Лише тоді, коли людина є людиною, вона може творити подружжя. Бо подружжя сотворив Бог. Подружжя придумав Бог. Інститут подружжя придумав Бог. І для того, щоб подружжя було подружжям, потрібно жити згідно тих принципів, які приписав Бог, згідно тих інструкцій. Тоді подружжя буде подружжям. А коли подружжя буде подружжям, тоді буде переживати подружнє щастя. Тобто розуміємо, так, про що йде мова.
Угу.
Натомість, коли людина відкинула Бога, відкинула інструкції, відкинула все і починає щось моделірувати, і це називає ще подружжям, ну тоді виходить, що в якому вона не хоче жити. Тобто вона в такій спільноті жити не хоче. Але коли вони сходилися, вони ж творили разом. Ну і потім щось вони втікають з того, що вони сотворили. Тому така проблематика, вона має дуже багато своїх причин. І ось людина, те, що їй дуже важливо, є сотворена Богом, і вона має душу, має дух, який корміться виключно Богом, спілкуванням, відносинами з ним, має також тіло, яке також потребує їсти, потребує відповідної опіки.
Угу.
І ось турбота про тіло називається любов'ю, тобто любити. Що означає любити? Досить часто я задавав питання тим, котрі приготовлюються до подружжя. А що це таке любити? А я люблю. А що це таке любити? Любити чи любов – це є акт розуму і волі. Тобто це є вибір. Цьому сприяють почуття, емоції. Любов може виражатися в емоціях, в почуттях. Є певний потяг, є певна симпатія. Але дуже важлива акція розуму і волі, бо людина є істотою розумною і вільною, якщо є вільною.
Ваше Преосвященство, ну дуже цікаво, ви знаєте, але от, ну, спілкуючись з різноманітними людьми, ну такого більше там світського спрямування чи християнського віровчення, тобто людей, які в принципі поділяють катехізм католицької церкви, вони до нього дослухаються, читають, ходять на літургії і так далі, я дійшов такого висновку, що люди повертаються знов-таки до тих перших апостолів, які, слухаючи Ісуса Христа, зробили такий висновок. Ого, якщо так все важко, якщо не можна розлучатися, якщо те, що поєднав Господь Бог, не можна поділяти, то краще й не одружуватися, тому що в подружжі, ну, якби такого задоволення немає. Ти зробив крок, а назад крок уже не можна зробити. Тобто тебе якби залили цементом, і все, ти з цією людиною маєш страждати все життя. І вони ось на цьому принципі страждання з цією людиною, яку ти взяв собі там в дружини чи в чоловіки, зосереджують свою увагу. Як це так церква не може зрозуміти, що я людина, ну там, грішна, людина, яка може помилитися, не може собі зрозуміти, що я можу обрати не ту особу, з якою можу прожити все життя, і вона мене не розвінчає, і вона так важко мене розлучить, там роки можуть тривати, і там слідство, і все. Якщо це так важко, то краще собі жити в цивільному шлюбі і не мучитись, да? Тому що я влізаю в якусь петлю, з якої вийти потім не зможу. Тим паче зараз і так життя нелегке. Ось я, знаєте, так вам накидав оці всі сум'яття, які є, а вас попрошу відповісти, що ж все ж таки, власне, відбувається з людською екзистенцією зараз у зв'язку з цими всіми речами, які собі переживає молода людина, там, чоловічою чи жіночою статтю у зв'язку з цим?
Якщо дозволите, я попробую відповісти трошки з іншої сторони, тому що відповідати чи там аналізувати всі прояви наслідків гріха, то нам не хватить, я думаю, не лише одної програми, але ми можемо описувати, які є наслідки. Я би радше заохотив до того, щоб ми подумали і пригадали собі, що говорить Господь. Тобто, який був задум Бога? Який є задум Бога? Коли ми будемо знати це, ми тоді побачимо причини і наслідки. Чому так відбувається? Бо хтось дійсно, так як ви говорите, не хоче там зв'язуватись і не хоче там брати на себе відповідальності, але те, що я спостерігаю, щораз частіше багато людей має песиків, які ходять в гарних костюмчиках, в одежці, також в супермаркетах, що раз більше і більше збільшується полок, де продається їжа для тваринок, для песиків. І вони ці песики носять, і ці песики гадять, і вони мають чомусь терпеливість до них, і так далі, і так далі. Це також певне таке серйозне запитання. Але я би запросив до того, щоб вернутися до чогось іншого, чи до початку. Що любити – це вибирати і давати те, що добре і потрібне. Це є дуже важливе. Це потрібно собі запам'ятати. І любов до тіла проявляється в тому, що я вибираю і даю йому те, що воно потребує. Любов до душі, любов до мого духа проявляється в тому, що я даю йому те, даю своїй душі те, що вона потребує? А що вона потребує? Вона потребує Бога. Вона потребує відносин з ним. І тепер, якщо моя душа порожня, якщо моя душа голодна, вона не насичується Богом, то я буду весь час відчувати в собі смуток, ненасиченість, такий внутрішній голод. І тут небезпека наступає в чому? І голод духовний буду хотіти заспокоїти через заспокоєння потреб тіла. І тепер виходить що? Що я, тобто я, душа, хочу їсти, а годують моє тіло. Тобто ми двоє приходимо десь в гості, я і мій друг, я страшно хочу їсти, а годують мого друга і дивуються, чому я голодний. І ось, коли людина заходить в цю бездну, порожнечу самотність, то в неї цей голод збільшується. І тому завданням сатани, що є? Відірвати людину від Бога, а переключити на потреби її тіла. І людина стає егоїстичною. Чому? Тому що голод внутрішній є дуже сильний, я потребую, і вона починає хапати і брати все, що є, і тягнути до себе. Вона стає егоїстичною, вона не має часу подивитися, що хтось є в потребі, що комусь важко. І людина стає засліплена цим голодом. І коли вступає така людина в подружжя, то вона дивиться на чоловіка чи на жінку як на піщу, як на якийсь продукт, який хоче пожирати. Наступна яка проблема? Щоб любити, потрібно бути вільним. Вільність – це є умова. Якщо я не є вільний, я не є здатний любити. Що означає бути вільним? Бути вільним це володіти собою, панувати над своїм тілом. А в чому є сьогодні небезпека? Що сьогодні в центрі не стоїть людина, а стоять потреби тілесні. І вся ця розбещеність, тобто догоджання тілу, поїсти, там, погуляти, різний розврат, тобто напоїти, різні, те, що навіть там наркотики хтось бере. Тобто людина пробує заспокоїти, наситити тіло, в той момент душа залишається голодною. І чим довше душа залишається голодною, тим більше людина залишається не. Вона то розбалована, але вона не насичена. І виходить, що поступово людина заходить в неволю свого тіла, і тіло починає нею керувати. Тілесність. Не йде мова тільки там якась сексуальність, але тілесність. І тепер я би, як той раб говорить, знаєш, я би пішов, але кайдани мене не пускають. Mm-hmm. Так само, я би тебе любив, тільки я не можу, бо я поневолений. І ось виходить, що якщо це зобразити так, може, образно, щоб було, може, краще зрозуміло для слухачів, я завжди використовував, малював перед тими, хто приготовлюється до подружжя, вершника. Малював вершника, вершник – це розум, уздечка – це те, чим керується конем, це сила волі, а кінь – це тіло, емоції, почуття. І ось образ вільної людини – це тоді, коли вершник керує усім процесом. Має карту, має дорожні знаки і йде, підпорядковуючи коня у відповідному напрямку. Це є образ вільної людини. Натомість, коли усім процесом керує кінь, емоції, почуття, тілесність, а розум лише задовільняє потреби і пошуки тіла, то це є образ невільної людини. І ось тепер, якщо дві людини, в яких усім процесом керує кінь, і кінь ще мами, тещі, і коні друзів, розумієте, оця конячість, коли керує, то там навіть, може, вони би хотіли любити, але вони не можуть любити, тому що вони собою не володіють. А коли людині такий говориш, слухай, ну це ж неправильно, потрібно панувати над собою, то відповідь, яку я чув досить часто, угу. А навіщо себе запарювати? Або, а навіщо паритись? Тобто, а навіщо там, розумієте?
Класика така.
Живи для себе, маєш здоров'я, живи для себе.
О, Владико, от ви дуже, насправді, дуже цікаву тему завели. От під цим паритись скривається також фраза, яка відповідає синоніму «не хочу брати відповідальність». Це стосується там чоловічої статі, на жаль, маю це ідентифікувати, хоча представником її є. Скажіть, будь ласка, чому чоловіки не хочуть брати на себе зараз відповідальність за жінку? Що з ними не так?
Проблематика насправді є дуже велика, і вона має багато різних причин. Те, що не хочуть брати відповідальність, є багато різних причин. Чому? Тому що людина боїться, а хто це буде? Тобто нема довіри. Сьогодні нема довіри. Не довіряють одне одному. А невідомо, які будуть очікування. Є дуже важливо, коли зустрічається хлопець з дівчиною, про що говорить, про які мрії, які очікування в нього, які очікування в неї. Потрібно від цього розпочинати. Кожний випадок окремо. Я би не хотів так би це узагальнювати. Кожний випадок окремо. Людина сьогодні... Наступне. Людина сьогодні живе в такому часі, що дуже величезна швидкість. І щоб розпочати, завести сім'ю, потрібно десь жити, потрібно. І цей список щораз збільшується і збільшується. Потрібно і потрібно. Насправді аж так багато не потрібно. Але рекламно все розкручено. Проблематика щодо таких, котрі бояться взяти відповідальності, це потрібно з кожною людиною окремо. Є різні причини, є люди зранені, є люди, котрі були скривджені в своєму десь дитинстві, десь бачили негативний приклад, не хочуть мати такого чоловіка, як був батько, чи не хочуть мати таку дружину, як там ще когось, там мама і так далі. Тобто, розумієте, дуже багато є причин. Якщо хтось має таку проблему, то раджу завжди підійти до якогось спеціаліста і розібратися, знайти причину. Але сьогодні, в епоху, коли людина хоче жити в комфорті, тобто забавляти себе, щораз менше людей є, може по-іншому, щораз більше людей є тих, котрі хочуть просто жити для себе і просто так комфортно жити. Жити для себе. Це такий егоїзм своєрідний. Ну, як, поки молоді люди, то вони будуть, може, там забавляти, тобто лоскотати себе будуть, але а що буде потім? Але проблема в іншому. Чи я люблю? Чи я люблю? Чи я готовий любити?
А ви знаєте, ваше просвященство, є дуже такі цікаві, символічні, я б навіть сказав, з якоїсь художньої літератури, опуси, якими зараз користуються, не знаю, чи під впливом сатани, прямим впливом, чи під впливом сучасного світу, коли вони беруть на озброєння подібні метафори. Ну, от я тебе люблю, навіщо мені цей штамп паспорті, ну, в кавичках є, в дужках, можемо сказати, вінчання в церкві, так, під цим штампом в паспорті. Ну, якщо я там тебе люблю, якщо я там з тобою живу, ну, подумаєш, що я тобі там зрадив, да, ну, я там тільки тілом з нею був, тому що був у відрядженні, так, насправді я був з тобою, я тебе люблю, просто в мене фізіологія потребує, да, ну, не парся над тим, так, я люблю тебе. І ви знаєте, мені принаймні розповідали мої друзі, що знаю таких заможних людей, які домовилися між собою, уявіть собі, так, абсурдні ситуації з точки зору парадигми християнського віровчення, що вони там кожного дня один одному зраджують, так, там, не знаю, з повіями чи з проститутами, але продовжують один одного, так би мовити, любити. Просто, що фізіологія тіла от така, що треба змінювати партнерів, треба задовільняти себе отак гедоністично в сексуальному плані, але це не значить, що це є зрадою. Це просто от так, така фізіологія, сучасний світ. Врешті, люблю я тебе. Так ось, ваше Пресвященство, скажіть, будь ласка, ось, чи є це такою любов'ю та правдивою, так? Я бачу, що сучасна молодь, вона якби на це ведеться. Ну так, це сучасний тренд.
Не можна буде вживати навіть слово любов, ага. Тому що це не є любов, це є пожадливість. І я це називаю конячість.
Конячість. А чому конячість? Чому конячість?
Ну, тому що відповідно до цього прикладу, який я привів, де кінь керує усім процесом. Інстинкти, просто конячість. Там немає вищого і духовного, і там немає любові. Нема там любові. Вони попривикали до себе, там їм так зручно, вони акцептують. Але там немає любові, тому що любов – це вибрати те, що добре і потрібне. А те, що добре і потрібне, це нам підказує Господь, нам показує Бог, що є добре і потрібне. І коли людина йде тобто під диктант своїх похотей, то вона не здатна любити. Можна домовитися, ну, багато різних є угод вигідних, але це не можна називати любов. Це просто-напросто отак дві конячки зійшлось і ходять до інших конячок. Угу. І вони ніколи навіть не досвідчать, що це таке любов. Бо в любові є місце на терпеливість, на стриманість, на жертву. В любові потрібно щось вимагати від себе. Розумієте, любов – це не відчуття. Любов – це певна постава, в якій є все. І розуміння, і свідомість, і вимагання від себе, і зусилля, і героїзм, і праця, і труд, і сльози. Тому Так, просто ходять, як ті мухи, літають там, де солодко.
Ну, ваше Преосвященство, ну, ви тривалий час займалися в єпископському суді, для вас право – це не пустий звук. Якщо ми трошечки перейдемо на світське право, то там є така норма, як укладання шлюбного контракту. Коли ти зарані прописуєш певні норми, обов'язки, подруга. Скажіть, будь ласка, з точки зору християнського віровчення, що з цим шлюбним контрактом не так? Одні кажуть, що це добре, так? Це може убезпечити дружину і чоловіка від якихось дуже несподіваних моментів подружжі. Інші кажуть, ні, це дуже погано з точки зору християнської парадигми, адже закладує бомбу уповільненої дії, тобто, що цей шлюб може розпастися. Так, а не можна таку бомбу закладати. Скажіть, будь ласка, отож, шлюбний контракт, так або ні?
Це не є шлюб, це є контракт. В шлюбі, в подружжі є дуже важлива довіра, де чоловік і жінка довіряють одне одному. Диявол, те, що знищив, коли ми читаємо в книгі «Буття», в першу чергу він знищив довіру до Бога і знищив довіру одне до одного. І тепер дивіться, якщо в мене немає довіри до людини, я не можу всього розказати. Якщо я не можу всього розказати людині, то ця людина, тобто якщо я, наприклад, чоловік, не можу все розказати своїй дружині, моя дружина не буде все про мене знати. Я буду чогось потребувати, але вона про це не буде знати. Не знаючи, вона мені не дасть цього, чого я потребую. Не отримуючи, я не буду відчувати від неї, що вона мене любить. Тобто це відразу я себе, я собі виписую тотальну самотність, що ця людина, котра поруч мене, вона є для мене небезпечна. Знаєте, є різні вигляди наслідків гріха. Вони можуть бути під виглядом дуже шляхетні, дуже культурні, все згідно права. Знаєте, навіть як тих, кого на смерть там ведуть, вища міра там приводять, то також дуже все правильно. Я чув, що там потрібно спочатку вилікувати, щоб людина не була хвора, лише після того, як її вилікувати, тоді можна привести приговор в ісполнення. Ну так теж є. Багато є форм наслідків людської глупоти. І однією із цих глупот – це оцей так званий шлюбний договір. А що шлюб означає в церкві? І ось це є важливо. Я також задавав питання досить часто, а навіщо ви берете шлюб? От що це таке шлюб? І ось християнське розуміння шлюбу – це тоді, коли дві людини, чоловік і жінка, які хочуть жити одне для одного протягом цілого життя, хочуть любити одне одного протягом цілого життя, встають перед Богом в присутності священника, і це, що вони встають одне, разом стоять перед Богом, вони цим говорять. Перше, вдячність. Тобто чоловік, жінка кажуть, Боже, ми дякуємо тобі. За що? За життя, за батьків, за цю наречену, за цього нареченого. Дякую за те, що ти придумав такий інститут подружжя. Дякуємо за те, що ти приходиш, що ти хочеш бути з нами. Ми дякуємо тобі. І є дуже важлива оця постава вдячності, що я дякую Богу за наречену, що це є великий дар. І я тебе приймаю як дар. І я дякую Богу за наречену, і я тебе, наречений мій, приймаю як дар. Що це не належить мені, а це є дар. І я йду в твоє життя як дар, щоб служити тобі, а ти приходиш в моє життя також служити мені. Служити з любові. Я хочу бути для тебе. Перше, вдячність. Бо той, хто не є вдячний, не бачить, що це дар. А як хто не бачить, що це дар, то він не відчуває, що він обдарований. А якщо не відчуває, що він обдарований, то він не відчуває, що він є любимий. Це перше. Друге, свідомість, що подружжя – це великий обов'язок, що подружжя – це велике завдання, що тут багато буде різних труднощів, що потрібно буде їх долати, що ми вибираємося в велику подорож, що тут... і ми готові на все. Свідомість. І тому ми сюди стаємо разом, щоб попросити тебе, Боже, щоб ти був нашою силою. І тому, коли хлопець і дівчина перед вівтарем висказують ці слова, обіцяю тобі любов, то що це означає? Що я буду до тебе відноситися згідно того, як навчає Господь. Мені буде хотітися так, але я буду до тебе відноситися так, як мені каже Господь. Тобто я тебе буду любити любов'ю Бога, тобто заповідями Бога. Тобто буду брати цю інструкцію. І хлопець, і дівчина, говорячи, я тебе люблю в присутності Бога, вони підкріплюють свої слова авторитетом Бога. Але це зобов'язує, що я буду тебе любити Бога, не так, як мені подружка в Паліхмахерській. Що я буду до тебе відноситися в долі і недолі. Далі я беру за тебе відповідальність. І чоловік каже, я за тебе беру відповідальність. Жінка каже, я беру за тебе відповідальність. І вже з цього народжується розуміння, навіщо читати Боже Слово, навіщо сповідатися, навіщо разом молитися, для того, щоб триматися міцно Бога, щоб він був єдиний, найвищий авторитет, щоб ми могли одне одного любити, щоб ми могли, тобто, давати цю любов. А щоб давати любов, то потрібно слухати одне одного, потрібно підбирати відповідні слова, відповідний час, відповідне місце, потрібно вслухатися, почути. А для того, щоб слухати, тобто вести діалог, спілкування, то потрібно бути вільним, тобто панувати над собою. А щоб говорити і спілкуватися, то потрібно довіряти одне одному.
Ваше Преосвященство, я вас слухаю. Так, от дуже гарно виглядає.
Одне все заходить.
А ви знаєте, дуже гарно, перепрошую дуже вас, Ваше Преосвященство, дуже гарно все виглядає, але як воно на практиці? Ви знаєте, я, слухаючи вас, згадую одного такого, ну, дуже цікавого проповідника, отця Петра Куркевича. І він колись сказав, що для того, щоб обрати там чоловіка або дружину, треба, щоб склалися три пункти. Там духовний, тобто ти маєш якось його або її відчувати якось якимось третім відчуттям. Духовно вам має бути добре, ви маєте поділяти принципи віри. Далі психологічно, так, вам не має бути важко один з одним. А потім фізично і інтелектуально, тобто вам мають подобатися риси тілесні один одного. Інтелектуально вам має про що говорити один з одним. І він далі продовжує, що дуже часто так буває, що щось випадає. Якщо щось випадає, то краще оминути такого кандидата до подружжя. Але я собі так подумав, Ваше Преосвященство, дуже часто так буває, що люди йдуть на компроміс. Ну, тому що там уже за 30, особливо, якщо це дівчина. Ну, добре, помирюся там, що мені не дуже його там тіло подобається, що він не дуже там розумний. Вже мама там кричить, що треба діти, вона хоче внуків. І от вона виходить заміж, і її в цьому чоловіці нічого не надихає. І вона так собі думає, десь закрадається в ній, ось така думка, мабуть, я не знаю, чи в нього, що, ну, хай скаже дякую, що я за нього заміж вийшла, що ще там йому годити, і ці всі гарні речі, які ви розказуєте, які є правильними, вона вже складає під сумнів, тому що якось їй не до кінця подобається кандидат, за якого вона вийшла заміж, або він одружився. Так, щось випадає з цього, ну, скажімо, нашарування, яке я на початку питання процитував вам. Скажіть, будь ласка, Ваше Пресвященство, от якщо склалася так ситуація, що, ну, не все ідеально, так, а дуже часто буває таким чином, що або дівчина каже, я його перевихую, коли він стане моїм чоловіком. Або чоловік каже, та я якось там дам їй ради, коли вона одружиться на мені. Вона виходить заміж за нього, або він на ній одружується, а перевиховати неможливо. Він стає, або вона стає ще гіршим. Що в цьому разі робити?
Наречений чи наречена їх не присилають новою поштою. Навіть як присилається новою поштою, то замовляється. Це перше. Друге. В подружжі чоловік і жінка не йдуть, щоб один одного перевиховувати і виховувати. Чоловік, якщо хоче любити, якщо хоче бути чоловіком, давайте так по порядку, то повинен працювати над собою. Якщо жінка хоче бути жінкою, то повинна працювати над собою. Чоловік і жінка працюють кожний сам над собою, а інша сторона допомагає в цьому. Як допомагає? Допомагає любити. Як допомагає любити? Наприклад, в спілкуванні розмовляє чоловік з жінкою, там щось ображає жінку, щось болить. Жінка говорить, слухай, твоя поведінка мене ображає, твоя поведінка мене болить. Він, якщо любить, то скаже, а, то тебе це було. Тобто є діалог, є спілкування. І це ціле життя. І чоловік, і жінка, даючи критику одне одному, критику, здорову критику, підказуючи одне одному, допомагають одне одному працювати кожному самому над собою. Але тут є дуже важлива довіра. Також є дуже важлива терпеливість. Бо якщо я бачу, що ти над собою працюєш, то тоді моя терпеливість має сенс. Тут не може бути терпіле, треба терпіти. Ні, я, тобто любов довготерпелива, але якщо ти працюєш над собою, тобто так, тобто воно все зав'язується. Натомість, якщо хтось йде в подружжя і бачить, що щось є не так з хлопцем чи з дівчиною і мовчить, ну то, вибач, прийдеться тобі мовчати тоді ціле життя. Проблема на початку нічого не хоче говорити, щоб не спугнути цю птицю. Ні, потрібно говорити, бо в подружжі спілкування є як кровообіг в організмі. Якщо в подружжі нема спілкування, то значить там нема довіри. А як нема довіри, то там не буде любові. Любов не в розумінні емоційному, почуттєвому, але любові в діях. І тому потрібно спілкуватися, потрібно проговорювати все. Не може бути тем табу, щоб ми про це не говоримо, або нічого не говорити, щоб він чи вона там не образилась. Що стосується того, що хтось там вийшов, потрібно було, чи там були різні якісь причини. Якщо чоловік і жінка дійсно шукають Бога, і для них Бог є авторитетом, і спілкуються, і розмовляють з собою, то вони полюблять одне одного. І справді полюблять. І нема такого, якби такої перешкоди, якщо Бог приходить, і вони відкриваються, і йдуть, просто люди не ми спочатку одне до одного, просто будьте людьми, потім попробуйте бути друзями, приятелями, поступово. І встанете, тобто почнете любити одне одного, якби зростетись. Господь скрипить, тому що ми ж бачимо, як навіть в дорозі хтось їде, говорить, довго спілкується, все, потім вже такі друзі і так далі. Тому різні бувають ситуації. Я також зустрів багато різних ситуацій. Але я можу засвідчити, що там, де люди відкрилися, дійсно почали працювати над собою, почали виконувати, любити, все пішло так, як потрібно. А був також свідком того, що любов Божим і там, як то кажуть, гуляло. Але через тиждень вже розгулялись.
А ваше пресвященство, я обіцяв нашим слухачам, що так. А що в останні 15 хвилин вони зможуть поставити вам своє запитання, і треба свою обіцянку дотримати.
Скільки часу пройшло?
Так, дуже швидко. Так що, дорогі слухачі, хто б хотів то, будь ласка, 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Все, що стосується подружжя, всі питання. Сьогоднішній ефір є наживо з харківсько-запорізьким єпископом ординарієм Павлом Гончаруком. Можна обговорити ще раз нюанс. Його преосвященство багато років працював в єпископському суді, набачився різного. Так що досвід є дуже-дуже вагомий. Ваше преосвященство, ну, наша програма виходить пізно, я думаю, діти її не слухають. Тому і питання можна відповідні ставити. Дивіться, я пам'ятаю наші пізні ефіри з різноманітними священниками, де ми обговорювали також різноманітні питання інтимного характеру. І до нас тоді дуже багато слухачів дзвонили, а що робити з подружжям, якщо інтимне життя зовсім не ладиться? Таке, виявляється, буває. Ви знаєте, дзвонили і в прямий ефір, і поза прямий ефір. Ну, от не подобається чоловік і все. Або жінка, ну нічого не зробиш. Так, і просто проблема. Так, начебто гарна людина, ну, як людина. А тут, ну, от і смішно, і грішно. Ваше Преосвященство, ну, не знаю, чи щось на цю тему говорить катехізм католицької церкви, але я впевнений, що досвід душпастиря точно щось може сказати нашим слухачам, які, можливо, і тут проблему відчувають. І ця проблема може настільки глибока, що допровадить людей навіть до, вибачте, і до запитання, щоб шлюб анулювати.
Проблема сексуальності – це дуже делікатна тема, і я раджу завжди звертатися до спеціалістів, звертатися до священника, звичайно, якщо він може порадити, тому що ця проблематика дуже делікатна, і вона залежить від багатьох різних аспектів. Але тут потрібно сказати, що сексуальність, вона є продовженням глибокого внутрішнього зв'язку між чоловіком і жінкою. Ніколи не може стати заміною. Ніколи не замінить. Якщо є проблема у відносинах духовних, душевних, тобто де нема порозуміння, де чоловік і жінка як квартиранти або як сусіди, часом сусіди краще живуть між собою, але де вони не входять в світ одне одного, то про повноцінні якісь сексуальні відносини мови навіть не може бути. Там хтось буде один використовувати, а друга людина навіть не пойме, що сталося. Тому що сексуальність – це є продовження і вираз відносин осіб. Вираз. Якби останній, якби такий акорд. Але ніколи не мета і не умова. Якщо умовою подружнього життя є сексуальна умова, ну, звичайно, тому що мета подружнього життя – це є єдність і продовження народження дітей, це є вписано. Але умовою подружнього життя – це має бути любов одне до одного. Є різні проблеми. Є і фізичні проблеми, якісь там хвороба і так далі. Але, ну, так, тільки загально, тому що я не хочу входити, бо тут дуже багато нюансів. А знаючи різні нюанси, то не хочу так відповідати, тому що буде дуже неправильно.
Давайте слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Я дуже до отця Павла хочу спитатися. Отче, є таке питання до вас. Це болюче питання, бо то життя людини, воно дається Богові тільки раз. Одним разом, кажу, доля є, буває всяка людини, і долю людина не вирає, Бог дає. Але хочу сказати, є вигода ще мужчини. Знаєте, чому я так кажу? Тому що моя доля зійшлася з такою людиною, що його спасали батьки. Привели до мене, він мав старшу жінку, це не має значення, але вже це пройшло вже. Але я собі зіпсула життя. Знаєте, ця людина використала мене і батька заради своєї нагоди, за своєї цієї вигоди. І ця доля в мене поломана. Шлюб я врала, але ця людина була неможлива до життя. Що я тільки не було, що не робилося, ця людина зламала мою долю. І я зараз і лишилася своєю долею. Але дякую Богу за те, що я живу. Але я загубила дуже багато дитину. Отже, дякую вам, слава Ісусу Христу.
Дуже шкода і дуже жалко вас і також інших людей, котрі зв'язали своє життя з людьми, котрі насправді дуже багато зробили шкоди. Я також зустрів різні насправді трагедії. Але це ще раз підкреслює те, що як важливо, щоб як і чоловік, і жінка в авторитеті мали Бога, щоб пам'ятали, що стануть перед Богом. І якщо хтось, люблячи, насправді, різними способами намагався вберегти, ну, знову тут є деякі нюанси, я не буду порушувати, але намагався бути вірним Богові, вірний подружжю, сім'ї, боровся за сім'ю, боролася за сім'ю, то Господь це все бачив і ця жертва буде прийнята. Не можна сказати, що це змарнувалося життя. Звичайно, в якійсь мірі змарнувалося життя. І так не повинно бути. І Бог цього не хоче. І Бог не хоче, щоб люди марнували життя собі і марнували життя іншим. Для того Він прийшов і тому нам дав заповіді. Але, на жаль, добре, щоб ті, котрі слухають, добре собі задали питання, а що я зараз роблю і з ким моя душа, а зараз хто Бог для мене, які мої відносини, я і Бог. Це дуже важливе, це саме корінне питання, я і Бог. Також є такі моменти, коли життя стає нестерпним, де є загроза життю, де є загроза здоров'ю, загроза вірі, то також церква передбачає таке, як сепарація, тобто тимчасове життя окремо. Але це накладає церква, це має бути настоятель, це має зобов'язання. Але це тоді, коли двоє людей шанують авторитет Бога.
Ваше Преосвященство, просте питання, як кажуть, кут будинку. Як простити зраду?
Зрада – це дуже величезна рана. І є дуже важливо, якщо друга сторона усвідомлює і жалкує. Знову тут, розумієте, коли стосується питання подружжя, то воно завжди є багатогранне.
Угу.
Дуже багатогранне.
Це точно.
І не можна на це відповісти отак раз і вже є відповідь. Все дуже залежить. Але якщо була зрада, якщо людина усвідомила і перепросила, то потрібно просити Бога, щоб мати силу служити цій людині. Раджу в таких випадках просто не вертатися думками, не роз'ярувати себе, не мучити себе. Але знову ж Господь говорить, согрішив брат проти тебе, чи там жалкує, прости йому. Прощення в подружжі – це є щось нормально. Але тоді, коли чоловік чи жінка усвідомлює і перепрошує, чи дає якось жестом, що шкодує, переживає. Також тут кожна ситуація окрема. Насправді, кожна ситуація окрема.
Давайте послухаємо ще. Слухача, слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, слухаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо вас. Відійдіть від радіоприймача, бо йде фон, і ми вас слухаємо.
Так, слухаємо вас. Відійдіть від радіоприймача.
Я ще раз повторю, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, йде зворотній фон.
В такому разі, коли мій син женився і жив 15 років, а тепер жінка йому зрадила. І категорично сказала, що хочеш, я буду жити, але не так, як жінка. А так, як квартирантка. Що йому робити? Він собі знайшов другу жінку. Він в шлюбі з першою. Що йому робити?
От таке життя. Будь ласка, ваше Преосвященство.
На жаль, також такі випадки трапляються досить часто, що чоловік і жінка візьмуть шлюб. Після кількох років щось стається з одною стороною і відходить. Та людина зламала шлюб. Натомість з цієї сторони потрібно бути вірним обітниці, котру дав Господу. З людської сторони це виглядає неможливо. Але якщо ми підходимо до подружжя у вимірі вічності, то потрібно задавати собі питання: окей, я створюю ще один зв'язок, а я до сповіді можу приступати? А я до святого причастя можу приступати? Тобто тут починаються різні проблеми. Знову раджу в цьому випадку звертатися до священника, розмовляти. Тут це також дуже делікатна справа. На жаль, так є, і такого буде щораз більше. Тому що сьогодні є культ тіла. І авторитет Бога є відкинутий. Культ тіла сьогодні. А наслідки цього будуть трагічні. Багато знаю інших прикладів, подібних і ще гірших. Але одне поєднує цих всіх людей. Для них Бог – це порожнє місце. Бог – махнув рукою і пішов. Ми є християни. І ми вибираємо Бога, ми йдемо за ним. Якщо будуємо на ньому подружжя, то тоді все буде добре.
Давайте, Владико, послухаємо наших слухачів. Багато дзвіночків до вас. Ну, звісно, що цікава тема. Слава Ісусу Христу. Так, слухаємо, говоріть.
Будь ласка, включіть радіо. Радіо виключилось, майже всю передачу мовчить.
Я не знаю, в чому причина. Подзвоніть в офіс, будемо прояснювати. Слава Ісусу Христу. Вітання, говоріть, будь ласка.
Слава навіки.
Так, слухаємо.
У мене запитання. А коли можна відмовити чоловікові, в яких причинах? Ну, особисто в мене проблема, що чоловік вживає алкоголь, не хоче лікуватися, я вже все спробувала. І, по суті, я просто, ну, це дійсно неможливо жити, тому що чоловік постійно п'яний. І просто я відмовляю йому в тому, бо я не можу так. Чи це є гріх з мого боку, бо я розумію, що це мій обов'язок.
Дякую вам за щирість, сексуальне? По-перше. Так.
Сексуальне життя – це є відносини обох осіб, чоловіка і жінки, і в нетверезому стані абсолютно не дозволяється сексуальне співжиття.
А якщо не сексуальне життя? Знаєте, у нас, я пам'ятаю деякі катехези, отців, які казали, що чоловіку, ну, якби відмовляти не можна, якщо він тверезий, так, це все ж таки обов'язок, треба, хочеш, не хочеш, але коритися. І знаєте, я пам'ятаю якісь там приписи, дописи, коментарі наших жінок, які казали, ну, це щось оці трошечки перегнули. Та, ну, бувають, якби, у жінок просто певні моменти, коли, ну, не хочеться, ну, і так себе поработити теж якось неправильно. Ваше Преосвященство, чи тільки алкогольна залежність є причиною до відмови?
Відмова в подружжі має бути согласована між чоловіком і жінкою. Це не можуть бути односторонні, просто. І це знову, дивіться, воно виходить, тобто, де народжується проблема? Проблема починає свій початок між особових відносин, між чоловіком і жінкою, де там вони можуть цілковито одне одному довіряти, одне одному все говорити, що переживають, як це бачать. Тобто там, де є глибока довіра. Натомість, коли є поневолення через своє тіло, то тоді не беруться під увагу потреби і інтереси і ситуацію, стан іншої людини. Тобто використовується, просто нагло використовується. І коли така ситуація, то тоді втрачається ще більша довіра. А коли втрачається довіра, то нема спілкування. Коли нема спілкування, нема відкритості, не знають одне одного і починають ранити одне одного. Тобто воно як організм, якщо зацепляє десь одне, то воно починає вбивати інше. Тому там, де є проблеми сексуальні, то це є наслідок. І тому потрібно йти в сторону діалогу, спілкування. А коли ви останній раз просто сиділи, розмовляли хоча б півтора години про себе.
Ваше Преосвященство, от ви сказали, що це проблема наслідку. Давайте на завершення скажемо, який класичний, яка класична причина цього наслідку, так, щоб ми собі узагальнили. Кажете, наслідок, причина в чому?
Причина в тому, що вони чужі одне для одного. Вони живуть разом, але вони чужі. Вони одне одного не знають. Вони не знають, чим кожен з них живе.
Mm-hmm.
Це є проблема глибша. Mm-hmm. Я маю такий досвід, коли ми на оазах організовували такі подружні діалоги, де там вони спілкувалися, розмовляли між собою. Ну, там така відповідна атмосфера. Вони сиділи за столиком, пили чай, каву, і там були питання, про що поговорити, і так далі, і так далі. І потім розказували, каже, знаєте, що ми прожили, ну, там різні, там 15-20 років. Каже, ми ніколи так не розмовляли. І що цікаво, що після цього були нормальні якісь відносини, тобто і також і сексуальні. Тобто подружжя – це дві душі, які є найближчі одна до одної. І передусім має бути це відносин душ, яке потім виражається в відносинах тіла. Натомість сьогодні акцент ставиться на тіло, а душа залишається як сирота. Самотня, закинута, відкинута, незрозуміла, затоптана, застрашена, перекреслена і повна смутку і страху. Тому подружжя наші сьогодні є хворі великою самотністю, великим егоїзмом і відкинутістю. Тому потрібно повертатись. Повертатись до Бога, повертатись одне до одного, берегти себе, поважати себе, особливо ті, котрі приготовлюються до подружжя. Любиш мене, то люби мене, а не їж мого тіла. Тобто не переключати на тілесність. Не переключати на тілесність перед подружжям. Жодних сексуальних відносин, жодних якихось там близькості. Люби мене. Тобто мають бути ці відносини між душами, між особами. А якщо від самого початку включається на тілесність, ну то потім так і пішло по цьому. Спілкування.
На жаль. А ваше просвященство?
Спілкування між Богом, так. Я і Бог, я і жінка, я і чоловік. Оце трикутник. Без цього трикутника подружжя, ну, буде якийсь клуб, но не подружжя, не то, що Бог.
Ваше просвященство, я просто в прямому ефірі, вибачте за таку наглість, вам пропоную ще одну програму на наступну середу. Я би дуже хотів, щоб ви погодились, тому що в мене до вас дуже багато запитань. Я пам'ятаю, знову ж таки, деякі ефіри наших отців ми тут проводили, вони говорили, що в українських родинах в розлученнях винна, це вони так в жарт говорили, але в кожному жарті доля жарту, винна дружина і теща. Також хотів би з вами обговорити питання підкаблучництва, тещів, свекрів і так далі. Те, що пов'язано з українською ментальністю, і дуже б хотів, щоб ви нам цю лекцію продовжили на наступну середу з вашої ласки, якщо це буде можливо.
Давайте цю середу не вийде, але на наступну можна буде.
Супер.
Треба мати командировку.
Супер. Тоді давайте, ваше просвященство, зараз ми попросимо вас уділити нам благословення на спокійну ніч після такої неспокійної теми, будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить усіх вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Ординарій Харківсько-Запорізький Павло Гончарук був гостем програми «Архіпастер». Відповідає ведучий Іваницький Сергій. Почуємось. Слава Ісусу Христу! Дякую, ваше просвященство.
Дякую, з Богом.